สวัสดีครับคุณผู้ฟัง Voice of America ภาคภาษาไทยเสนอรายงานข่าวสดสายตรงจากกรุงวอชิงตันประจำวันพฤหัสบดีที่26มีนาคม2558ตามเวลาในประเทศไทยหัวข้อข่าวสำคัญมีดังนี้ครับผู้สืบสวนเหตุการณ์เครื่องบินตกที่เทือกเขาแอลป์กล่าวกับนิวยอร์กไทมส์ว่าหนึ่งในนักบินไม่สามารถกลับเข้าไปในห้องนักบินได้ก่อนที่จะเกิดเหตุการณ์เครื่องบินตกกองกำลังนิกายชีอะที่สวามิภักดิ์ต่อกลุ่มฮูติยึดสนามบินระหว่างประเทศในเมืองอาเดนไม่กี่ชั่วโมงหลังเครื่องบินโจมตีใส่บ้านพักของประธานาธิบดีในเมืองดังกล่าวแต่ประธานาธิบดีหลบหนีออกไปแล้วนะครับกองกำลังพันธมิตรนำโดยอิรักเริ่มการโจมตีทางอากาศใส่กลุ่มรัฐอิสลามในเมืองทิกริตซึ่งเป็นเมืองยุทธศาสตร์ที่กลุ่ม IS ครอบครองอยู่ในส่วนเสริมข่าววันนี้เรามีรายงานความเห็นของผู้เชี่ยวชาญการบินเกี่ยวกับความปลอดภัยในการเดินทางทางอากาศในปัจจุบันหลังเกิดเหตุการณ์เครื่องบินตกติดต่อกันหลายครั้งรายงานเรื่องความก้าวหน้าและอุปสรรคของการแสดงความเห็นอย่างเสรีบนโลกออนไลน์ในอินเดียปิดท้ายด้วยรายงานเรื่องที่ดาราหญิงแองเจลิน่าโจลี่ประกาศว่าจะผ่าตัดรังไข่ทิ้งเพื่อลดโอกาสในการเกิดโรคมะเร็งติดตามรายงานเหล่านี้จาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันในขณะที่ทั่วโลกกำลังสงสัยว่าเกิดอะไรขึ้นกับเครื่องบินโดยสาร Airbus A320 ของ German Wings ที่ตกในแถบเทือกเขาแอลป์ทางใต้ของฝรั่งเศสเมื่อวันอังคารและทำให้มีผู้เสียชีวิต150คนนั้นล่าสุดหนึ่งในผู้สืบสวนเหตุการณ์นี้กล่าวกับหนังสือพิมพ์ New York Times ว่าหนึ่งในนักบินได้ออกไปห้องนักบินได้ออกไปจากห้องนักบินและไม่สามารถกลับเข้าไปได้ก่อนที่เครื่องบินจะตกนะครับผู้สืบสวนที่ไม่เปิดเผยชื่อผู้นี้กล่าวอ้างถึงอุปกรณ์บันทึกเสียงที่พบในจุดที่เครื่องบินตกที่ระบุว่านักบินคนที่อยู่ข้างนอกทุบประตูเพื่อเรียกนักบินที่อยู่ด้านในแต่ไม่มีเสียงตอบจึงเริ่มทุบดังขึ้นเรื่อยๆนะครับแต่ก็ยังไม่มีเสียงตอบกลับมานักบินคนที่อยู่ข้างนอกจึงพยายามพังประตูเข้าไปแต่ก็ทำไม่ได้นะครับซึ่งอุปกรณ์บันทึกเสียงนั้นทิ้งปริศนาเอาไว้ในตอนท้ายว่านักบินคนที่อยู่ในห้องนักบินคนเดียวทำไมจึงไม่เปิดประตูนะครับวันนี้บรรดาผู้นำฝรั่งเศสเยอรมนีและสเปนร่วมชุมนุมไว้อาลัยต่อผู้เสียชีวิต150คนในเหตุการณ์เครื่องบิน Airbus A320 ของสายการบิน German Wings ดังกล่าวตกในแถบทางใต้ของฝรั่งเศสประธานาธิบดีฝรั่งเศสฟรังซัวโอลองนายกรัฐมนตรีเยอรมนีนางอังเกลาเมอร์เคิลและนายกรัฐมนตรีสเปนมาริอาโนโรฮอยได้พูดกับเจ้าหน้าที่กู้ภัยในซึ่งอยู่ที่ไม่ไกลจากบริเวณที่เครื่องบินตกนะครับโดยผู้นำทั้ง3รับรองว่าจะสืบหาสาเหตุของโศกนาฏกรรมครั้งนี้ให้ได้ทางด้านหัวหน้าคณะผู้สืบสวนเหตุการณ์นี้กล่าวว่ามีความคืบหน้าในการดึงข้อมูลออกมาจากอุปกรณ์บันทึกเสียงในห้องนักบินซึ่งค้นพบไม่กี่ชั่วโมงหลังจากเครื่องตกแต่ยังไม่สามารถระบุถึงสาเหตุที่ชัดเจนของการตกครั้งนี้จนกว่าจะมีการตรวจสอบกล่องดำให้เสร็จสิ้นซะก่อนนะครับขณะเดียวกันเจ้าหน้าที่ก็กำลังพยายามค้นหากล่องดำกล่องที่2ซึ่งเชื่อว่าบันทึกข้อมูลสำคัญเอาไว้ในส่วนของผู้เสียชีวิต150คนนั้นมาจากอย่างน้อย18ประเทศนะครับเป็นชาวเยอรมัน72คนในจำนวนนี้เป็นนักร้องโอเปร่า2คนและเป็นวัยรุ่น16คนที่มากับคณะของโรงเรียนและเป็นชาวสเปนอย่างน้อย35คนชาวอเมริกัน3คนนะครับทางด้านบริษัทลูฟฮันซาซึ่งเป็นบริษัทแม่ของเจอร์มันวิงส์บอกว่าในเบื้องต้นทางบริษัทเชื่อว่าเป็นอุบัติเหตุและผลจากการตรวจสอบจุดที่ตกก็ชี้ให้เห็นว่าไม่มีการระเบิดกลางอากาศก่อนที่เครื่องจะตกแต่อย่างใดนะครับกรณีการตกของเครื่องบินดังกล่าวทำให้เกิดคำถามเกี่ยวกับเรื่องของการบำรุงรักษาและความปลอดภัยของสายการบินต้นทุนต่ำถึงแม้ว่าสาเหตุที่แท้จริงของอุบัติเหตุครั้งนี้จะยังไม่เป็นที่แน่ชัดก็ตามผู้สื่อข่าวเอาเพรสเซนส่งรายงานความเห็นตรงนี้มาจากกรุงลอนดอนและคุณจำเริญตันสมบูรณ์นำมาเสนอครับ
Aviation is one of the safest means to get around the world
คุณสตีเฟนไรท์ผู้เชี่ยวชาญด้านการบินที่มหาวิทยาลัยลีดส์ เป็นคนหนึ่งที่เชื่อว่าการเดินทางทางอากาศมีความปลอดภัยมากที่สุดในโลกเมื่อพิจารณาจากมาตรฐานของการผลิตและการบำรุงรักษารวมทั้งจากข้อเท็จจริงที่ว่ามีเครื่องบินพาณิชย์ใช้งานอยู่ทั่วโลกหลายหมื่นลำดังนั้นสถิติของการเกิดอุบัติเหตุเมื่อเทียบกับระยะทางในการเดินทางและจำนวนผู้โดยสารจึงนับว่าต่ำมากทีเดียวส่วนคุณฟิลิปเป้โอแฮมผู้เชี่ยวชาญเรื่องอุบัติเหตุทางอากาศของสถาบันวิศวกรรมเครื่องกลในอังกฤษก็เห็นด้วยว่ายังไม่มีเหตุผลสมควรที่จะสั่งระงับการขึ้นบินของเครื่องบิน Airbus A320 ซึ่งเป็นเครื่องรุ่นเดียวกับของ German Wings ที่เพิ่งตกและขณะนี้มีใช้งานอยู่ทั่วโลกกว่า 6,000 ลำ
Planes obviously have a finite life cycle and they're built to last for a length of time. However, these planes are exposed to lots of taking off and landing, so potentially
คุณฟิลิปปาโอแฮมยอมรับว่าเครื่องบินแต่ละรุ่นแต่ละลำนั้นมีอายุการใช้งานที่แน่นอนและถึงแม้เครื่องบินขนาดเล็กซึ่งใช้บินในระยะสั้นจะต้องบินขึ้นและลงบ่อยครั้งกว่าและอาจต้องรับแรงกระแทกมากกว่าก็ตามแต่เครื่องบินเหล่านี้ก็ถูกสร้างมาให้มีอายุใช้งานจริงเกินกว่าชั่วโมงการใช้มากครับอย่างไรก็ตามสถาบันวิศวกรรมเครื่องกลได้สนับสนุนแนวคิดเรื่องการติดตั้งระบบตรวจจับและป้อนสัญญาณเพื่อติดตามและรายงานสภาพของเครื่องบินพาณิชย์แต่ละลำตามเวลาที่เป็นจริงแทนที่จะพึ่งพารายงานของนักบินและตารางการซ่อมบำรุงแต่เพียงอย่างเดียวสำหรับ German Wings นั้นแม้จะเป็นสายการบินต้นทุนต่ำแต่ก็เป็นของลุฟท์ฮันซาซึ่งดูแลเรื่องการซ่อมบำรุงเองและมีชื่อเสียงในแง่ความปลอดภัยดีที่สุดสายการบินหนึ่งในอุตสาหกรรมและคุณสตีเฟนไบรท์ผู้เชี่ยวชาญด้านการบินของมหาวิทยาลัยลีดส์ได้ชี้ว่าสายการบินต้นทุนต่ำนั้นจะไม่สามารถประหยัดค่าใช้จ่ายด้านการซ่อมบำรุงได้เพราะว่าเรื่องนี้ถูกกำหนดมาโดยผู้ผลิตเครื่องบินและหากไม่ปฏิบัติตามก็อาจถูกถอนใบอนุญาตโดยหน่วยงานควบคุมด้านการบินของประเทศนั้นๆได้ครับ
The maintenance schedule that you perform is initially dictated by the manufacturer and if you don't do it then the local national aviation authority will withdraw your
ขณะนี้เจ้าหน้าที่สอบสวนกรณีเที่ยวบินของ German Wings ที่ตกลงกำลังมองหาสาเหตุที่เป็นไปได้ต่างๆนับตั้งแต่ความขัดข้องของระบบคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์ตรวจจับและคุณแกรมเบรทเวทผู้อำนวยการศูนย์ตรวจสอบอุบัติเหตุทางอากาศของมหาวิทยาลัยแครนฟิลด์ในอังกฤษได้เตือนว่าเราไม่ควรด่วนสรุปเรื่องนี้เร็วเกินไป
Just because an event happened recently the temptation is to be immediately biased that there's a trend here well I really don't think that there is or if there was
คุณแกรมเบรทเวทบอกว่าเจ้าหน้าที่สืบสวนอุบัติเหตุไม่ควรรีบทึกทักจากหลักฐานที่ได้พบและด่วนสรุปว่ามีแนวโน้มของเรื่องดังกล่าวเกิดขึ้นเพราะว่าเป็นเรื่องจำเป็นที่จะต้องรอให้ได้ข้อมูลที่ชัดเจนและมีความเข้าใจอย่างชัดแจ้งเกี่ยวกับอุบัติเหตุแต่ละครั้งก่อนที่จะลงความเห็นครับผมจะเบิร์นตันสมบุญ VOA วอชิงตัน
ขอบคุณครับคุณจำเริญครับคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยนะครับฟังข่าวกันต่อครับไปกันที่ตะวันออกกลางเอกอัครราชทูตซาอุดิอาระเบียประจำสหรัฐกล่าวว่าซาอุได้เริ่มการโจมตีทางอากาศใส่กลุ่มแข็งข้อต่อต้านนิกายชีอะในเยเมนคือกลุ่มฮูติแล้วนะครับทูตอเดลอัลจูแบร์กล่าวกับผู้สื่อข่าวว่าซาอุดิอาระเบียจะทำทุกอย่างเพื่อปกป้องประชาชนเยเมนและรัฐบาลที่ถูกต้องของเยเมนเขายังบอกด้วยนะครับว่าซาอุดิอาระเบียได้ปรึกษากับสหรัฐก่อนที่จะเริ่มปฏิบัติการโจมตีแต่ก็ยังไม่เป็นที่แน่ชัดว่าสหรัฐมีส่วนร่วมในการโจมตีทางอากาศครั้งนี้หรือไม่นะครับรายงานบอกด้วยว่าหลายประเทศในแถบทะเลในแถบอ่าวเปอร์เซียได้เข้าร่วมในปฏิบัติการทางทหารครั้งนี้ซึ่งรวมถึงบาเรนคูเวตกาตาร์และสหอาหรับเอมิเรตส์นะครับซึ่งต่างก็มีแถลงการร่วมกับซาอุดิอาระเบียบอกว่าจะปกป้องประชาชนเยเมนจากความก้าวร้าวของกลุ่มฮูติเช่นกันนะครับขณะเดียวกันเจ้าหน้าที่เยเมนรายงานว่ากองกำลังนิกายชีอะที่สวามิภักดิ์กับกลุ่มแข็งข้อต่อต้านรัฐบาลเยเมนได้ยึดครองสนามบินระหว่างประเทศเอาไว้ในเมืองอาเดนเอาไว้ได้แล้วนะครับไม่กี่ชั่วโมงหลังจากที่ประธานาธิบดีเยเมนอับดุลบูแมนซัวฮาดีหลบหนีออกไปจากเมืองดังกล่าวการยึดครองสนามบินอาเดนเกิดขึ้นในช่วงเดียวกับที่กองกำลังกลุ่มฮูติได้รุกคืบเข้า ข้าไปในเมืองแห่งนี้ก่อนหน้านี้เครื่องบินรบของเยเมนถูกส่งไปจากฐานทัพอากาศที่กลุ่มฮูติครอบครองอยู่และได้โจมตีใส่อาคารบ้านพักของประธานาธิบดีแมนซัวฮาดีในเมืองอาเดนแต่ประธานาธิบดีฮาดีได้หลบหนีไปอยู่ในที่ปลอดภัยซึ่งก็ยังไม่มีการเปิดเผยว่าเป็นที่ใดนะครับตามคำอ้างของหนึ่งในที่ปรึกษาของประธานาธิบดีแมนซัวฮาดีที่กล่าวกับสำนักข่าวรอยเตอร์สเวลานี้รายงานข่าวค่อนข้างสับสนนะครับว่าประธานาธิบดีของเยเมนผู้นี้หลบหนีออกนอกประเทศไปแล้วหรือยังนะครับในจดหมายที่ส่งให้กับคณะมนตรีความมั่นคงสหประชาชาติประธานาธิบดีฮาดีขอให้มีการประชุมฉุกเฉินเพื่อให้มีการอนุญาตให้สหประชาชาติส่งกำลังทหารเข้าไปแทรกแซงกิจการของเยเมนเพื่อปราบปรามกลุ่มฮูติดังกล่าวนะครับทางด้านโฆษกทำเนียบขาวจอสเออร์เนสต์มีคำแถลงประนามการโจมตีของกลุ่มฮูติรวมทั้งอดีตประธานาธิบดีอาลีอับดุลลาซาเลผู้ถูกขับไล่ออกไปนะครับโดยเชื่อว่าเขาเป็นผู้อยู่เบื้องหลังกองกำลังนิกายชีอะกลุ่มนี้ครับในขณะเดียวกันกองกำลังที่นำโดยสหรัฐได้โจมตีทางอากาศใส่เป้าหมายกลุ่มรัฐอิสลาม IS ในเมืองทิกริตซึ่งเป็นเมืองยุทธศาสตร์ติดริมฝั่งแม่น้ำไทกริสโดยขณะนี้กลุ่มรัฐอิสลามครอบครองเมืองที่ว่านี้อยู่นะครับกองกำลังอิรักได้ขอให้สหรัฐใช้การโจมตีทางอากาศเพื่อสนับสนุนการโจมตีภาคพื้นดินที่กำลังพยายามเข้ายึดเมืองทิกริตคืนออกมาจากกลุ่ม IS กองกำลังอิรักนั้นพยายามจะยึดเมืองทิกริตคืนมาหลายสัปดาห์แล้วนะครับแต่ทางกระทรวงกลาโหมสหรัฐบอกว่ายังไม่สามารถทำได้เนื่องจากถูกกลุ่ม IS นั้นต่อต้านไว้นะครับสำหรับรายละเอียดของการโจมตีทางอากาศครั้งล่าสุดทาง VOA ภาคภาษาไทยจะนำมาเสนอต่อไปนะครับอีกด้านหนึ่งครับคราวนี้ไปกันที่สหรัฐนะครับประธานาธิบดีอัฟกานิสถานอัชลาฟกานีได้กล่าวปราศรัยต่อสมาชิกรัฐสภาสหรัฐในวันพุธระหว่างการเยือนกรุงวอชิงตันโดยได้กล่าวแสดงความขอบคุณต่อบรรดาเจ้าหน้าที่อเมริกันที่ปฏิบัติงานในอัฟกานิสถานตลอด14ปีที่ผ่านมาประธานาธิบดีกานีกล่าวว่าประชาชนอัฟกานิสถานตระหนักถึงความกล้าหาญและความเสียสละของทหารอเมริกันและถือว่าอัฟกานิสถานเป็นหนี้ทหารเหล่านั้นซึ่งหลายคนสูญเสียส่วนหนึ่งของร่างกายและก็มีผู้เสียชีวิตไปจำนวนมากในสงครามนะครับตลอดจนเป็นหนี้สมาชิกครอบครัวของทหารเหล่านั้นด้วยเวลานี้สหรัฐและอัฟกานิสถานกำลังพยายามผสานความสัมพันธ์ที่เกิดรอยร้าวในช่วงสงครามเกือบ14ปีที่ผ่านมาเมื่อวานนี้ประธานาธิบดีบารักโอบามาและประธานาธิบดีกานีได้หารือและแถลงข่าวร่วมกันนะครับโดยประธานาธิบดีโอบามาประกาศว่าทหารอเมริกัน 9,800 คนที่อยู่ในอัฟกานิสถานนั้นจะประจำการอยู่ที่อัฟกานิสถานต่อไปอย่างน้อยจนถึงปลายปีนี้นะครับจากที่เรื่องที่เกี่ยวกับอัฟกานิสถานนะครับขยับมาที่กัมพูชานายกรัฐมนตรีฮุนเซนออกมากล่าวสนับสนุนจุดยืนของจีนในข้อพิพาทเรื่องทะเลจีนใต้อย่างเป็นทางการในวันพุธโดยบอกว่าข้อพิพาทดังกล่าวไม่สามารถตกลงกันได้ผ่านทางสมาคมอาเซียนแต่ควรให้ประเทศที่เป็นคู่กรณีเจรจากันโดยตรงแบบทวิภาคีที่ผ่านมารัฐบาลจีนยืนยันมาตลอดนะครับว่าจะเจรจาข้อพิพาทเรื่องทะเลจีนใต้กับประเทศที่มีความขัดแย้งเป็นรายประเทศและปฏิเสธที่จะให้กลุ่มประเทศใดก็ตามเข้าร่วมในการเจรจาหรือไกล่เกลี่ยเรื่องนี้แต่ทางฟิลิปปินส์และเวียดนามซึ่งล้วนเป็นสมาชิกของอาเซียนก็พยายามผลักดันให้มีการเจรจาผ่านทางสมาคมอาเซียนแม้วันนี้จะเป็นครั้งแรกที่นายกรัฐมนตรีกัมพูชาได้ออกมากล่าวสนับสนุนจุดยืนของจีนอย่างเป็นทางการแต่ที่ผ่านมานั้นกัมพูชาถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักในการจัดการกับเรื่องนี้นะครับโดยกัมพูชาถูกมองว่าพยายามปกป้องจีนระหว่างที่ดำรงตำแหน่งประธานอาเซียนเมื่อปีพ.ศ. 2555ครับคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยครับครับและเมื่อวันอังคารศาลอินเดียได้ตัดสินล้มเลิกกฎหมายที่ปิดกั้นเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นในโลกออนไลน์ แม้ว่าจะมีหลายคนที่ยินดีกับพัฒนาการด้านกฎหมายของอินเดียแต่นักรณรงค์บางคนก็ยังเห็นว่าเป็นอุปสรรคที่ยังไม่หมดไปนะครับผู้สื่อข่าวอัจนาปาศรีชามีรายงานส่งมาจากกรุงนิวเดลีคุณรัตพลอ่อนสนิทนำมาถ่ายทอดเสนอครับ
ครับผู้สนับสนุนเสรีภาพในการใช้สื่อออนไลน์ในอินเดียแสดงความยินดีที่ศาลสูงของประเทศตัดสินล้มเลิกกฎหมายที่เคยถูกนำมาอ้างเพื่อควบคุมการใช้อินเทอร์เน็ตก่อนหน้านี้นะครับซึ่งรวมถึงการจับกลุ่มสตรีอินเดียที่แสดงความคิดเห็นทางการเมืองบน Facebook เมื่อ2ปีก่อนด้วยเหตุการณ์ดังกล่าวจุดประกายให้ศรียาสิงหาวนักเรียนกฎหมายวัย24ปียื่นคำร้องต่อศาลสูงจนนำมาซึ่งการล้มเลิกกฎหมายฉบับดังกล่าว
It was punishing people for expressing their views on the internet whereas if they did it on
เธอบอกว่ากฎหมายฉบับนั้นลงโทษบุคคลที่แสดงความคิดเห็นบนอินเทอร์เน็ตนักเรียนนิติศาสตร์ผู้นี้บอกว่าแต่ถ้าเป็นการพูดเรื่องเดียวกันออกโทรทัศน์หรือเขียนลงหนังสือพิมพ์จะไม่ถูกลงโทษศาลสูงอินเดียยกเลิกกฎหมายฉบับนั้นในสัปดาห์นี้โดยให้ความเห็นว่ากฎหมายเทคโนโลยีสารสนเทศขาดความชัดเจนและส่งผลที่น่ากังวลต่อเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นศาลยังมีคำวินิจฉัยที่ทำให้รัฐสามารถออกคำสั่งได้ยากขึ้นในการให้บริษัทที่ให้บริการอินเทอร์เน็ตลบข้อความออนไลน์ด้วยนอกจากสตรีอินเดียที่ถูกจับเพราะแสดงความคิดเห็นเรื่องการเมืองแล้วเด็กอินเดียอีกคนหนึ่งวัย16ปีในรัฐอุตรประเทศโดนจับเช่นกันเพราะโพสต์ข้อความไม่พอใจผู้นำพรรคท้องถิ่นคนหนึ่งรัฐบาลชุดก่อนของอินเดียเป็นผู้ออกกฎหมายฉบับนี้นะครับเพื่อป้องกันการใช้อินเทอร์เน็ตในทางที่ผิดแต่ฝ่ายที่ไม่เห็นด้วยกล่าวว่าเป็นแผนของรัฐบาลที่จะปิดปากผู้ที่คิดต่างจากรัฐบาลมากกว่าสุนิลอับราฮัมจากสถาบัน Center for Internet and Society ที่นครบังกะลอกล่าวว่าที่ผ่านมาบริษัทให้บริการอินเทอร์เน็ตถูกกดดันจากรัฐเรื่องการลบข้อความที่เจ้าหน้าที่เห็นว่ามีปัญหา
According to Facebook's latest transparency
เขาบอกว่าหากดูจากสถิติของ Facebook เรื่องการขอให้ลบข้อความโดยรัฐบาลอินเดียจะพบว่าตัวเลขดังกล่าวเพิ่มขึ้นซึ่งทำให้เขากังวลไม่น้อยอย่างไรก็ตามตอนนี้หลังจากที่ศาลมีคำสั่งให้ยกเลิกกฎหมายดังกล่าวรัฐบาลต้องขอคำสั่งศาลเพื่อขอให้บริษัทเทคโนโลยีลบข้อความออนไลน์นะครับแม้ว่านักรณรงค์เพื่อเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นบนอินเทอร์เน็ตจะโล่งใจไปเปราะหนึ่งแต่พวกเขายังคงเห็นว่าอุปสรรคอื่นๆยังมีอยู่ตัวอย่างเช่นศาลสูงอินเดียได้มีคำสั่งยืนตามกฎหมายที่ให้สิทธิ์รัฐบาลสั่งปิดเว็บไซต์ได้ชั่วคราว
The lack of transparency makes it impossible for anybody to tell whether
คุณสุนิลอับราฮัมกล่าวนะครับว่าการสั่งปิดเว็บไซต์ในอินเดียสามารถทำได้และยังขาดความโปร่งใสซึ่งอาจจะทำให้ประชาชนกังขาว่ารัฐบาลจะให้เหตุผลใดในการสั่งปิดเว็บไซต์ใดเว็บไซต์หนึ่งโดยไม่ต้องรายงานต่อสาธารณชนสำหรับนักเรียนกฎหมายหญิงซิงฮาวที่เป็นผู้ผลักดันการยกเลิกกฎหมายไอทีเธอบอกว่าอินเดียเป็นสังคมที่หลากหลายทั้งทางความคิดและพื้นฐานชีวิตและควรเปิดโอกาสให้คนสามารถถกเถียงกันถึงประเด็นที่สำคัญกับชีวิตพวกเขา
We're such a diverse society in India with so many diverse and different opinions
เธอบอกว่าความหลากหลายทางสังคมในอินเดียเป็นสิ่งที่ติดตัวมากับทุกคนมันเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตและเป็นเครื่องบ่งชี้ประชาธิปไตยของประเทศที่มีประชากรมากกว่าพันล้านคนแห่งนี้ครับรัฐพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
ขอบคุณครับคุณรัฐพลครับดัชนีหุ้นในสหรัฐวันนี้นะครับดาวโจนส์ลดลง293จุดปิดที่ 17,718 จุด Nasdaq ลดลง118จุดปิดที่ 4,877 จุด Standard & Poor's ลดลง30จุดปิดที่ 2,061 จุดราคาทองคำเพิ่มขึ้น$3.20ต่อออนซ์ไปที่ออนซ์ละ $1,194.60 ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐ1ดอลลาร์แลกได้$32.53ครับช่วงต่อไปฟังข่าวธุรกิจด้านอื่นๆจากคุณนิตยามาพึ่งพงครับ
ประธานคณะกรรมการของสหภาพยุโรปหรือ EU นายจองคลอดยุงเคอร์กล่าวเมื่อวันพุธว่ารัฐบาลกรีซจะนำเสนอแผนปฏิรูปเศรษฐกิจให้ EU ได้พิจารณาภายในสัปดาห์นี้หรือต้นสัปดาห์หน้าแผนดังกล่าวเป็นเงื่อนไขที่ EU กำหนดไว้ก่อนจะปล่อยเงินกู้งวดต่อไปให้กรีซนะคะคาดว่าบรรดารัฐมนตรีกระทรวงการคลังของ19ชาติภาคีในเขตเงินยูโรจะต้องมีการประชุมกันหลายรอบเพื่อตัดสินใจว่าจะปล่อยเงินกู้จำนวนนี้ให้กรีซหรือไม่ในอีกด้านหนึ่งผู้บริหารบริษัทซิโนเพคของจีนกล่าวว่าโรงเก็บน้ำมันของจีนทั้งทางยุทธศาสตร์และการค้าใกล้จะเต็มแล้วจีนเป็นประเทศผู้นำรายหนึ่งในการนำเข้าน้ำมันแต่ถ้าโรงเก็บน้ำมันใกล้จะเต็มก็หมายความว่าจีนจะซื้อน้ำมันน้อยลงนะคะขณะเดียวกันบรรยากาศทางเศรษฐกิจของเยอรมนีและฝรั่งเศสดูจะสดใสขึ้นนักวิเคราะห์ให้ความเห็นว่าผลกระทบต่อราคาน้ำมันในตลาดโลกโดยรวมจึงไม่น่าจะเปลี่ยนแปลงมากนักนักวิเคราะห์ของสำนักงานพลังงานระหว่างประเทศและของโอเปกซึ่งเป็นองค์การของประเทศผู้ส่งออกน้ำมันปิโตรเลียมประมาณว่าอุปสงค์น้ำมันในตลาดโลกเวลานี้ต่ำกว่าอุปทานโดยเฉลี่ยมากกว่า1,500,000 บาร์เรลต่อวันและไม่คิดว่าตลาดจะปรับดุลได้จนกว่าจะถึงครึ่งหลังของปีนี้นะคะและคุณผู้ฟังหลายคนอาจจะรู้จักซอสมะเขือเทศยี่ห้อHeinz หรือแคทชัปยี่ห้อ Heinz นะคะ Heinz เป็นยักษ์ใหญ่ในอุตสาหกรรมผลิตอาหารของสหรัฐและเมื่อวันพุธ Heinz ประกาศซื้อ Kraft Foods ในราคา $45,000 ล้านนักวิเคราะห์การรวมตัวของธุรกิจในสหรัฐให้ความเห็นว่าผู้บริหารธุรกิจระดับสูงมีความเชื่อมั่นในอนาคตของเศรษฐกิจมากขึ้นในเวลานี้จึงได้เห็นข้อตกลงการรวมตัวทางธุรกิจมากขึ้นด้วยค่ะแต่ในอีกด้านหนึ่งสหรัฐติดอันดับเกือบโลในหมู่ประเทศพัฒนาแล้วในเรื่องนโยบายการจ้างงานแรงงานอพยพมีฝีมือหรือแรงงานต่างชาติที่มีฝีมือนะคะรายงานของ Business Roundtable ที่เผยแพร่ออกมาในวันพุธจัดอันดับสหรัฐไว้ที่9จากจำนวน10ประเทศซึ่งรวมทั้งเยอรมนีออสเตรเลียฮ่องกงฝรั่งเศสและแคนาดาในขณะที่ญี่ปุ่นติดอันดับสุดท้ายปัญหามาจากข้อจำกัดงานสำหรับแรงงานมีฝีมือในด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสาขาพิเศษอื่นๆซึ่งเป็นเรื่องที่ผู้นำทางธุรกิจในสหรัฐร้องทุกข์มานานแล้วว่าหาคนมาทำงานไม่ได้ในขณะที่กลุ่มที่คัดค้านการว่าจ้างแรงงานอพยพหรือแรงงานต่างชาติให้เหตุผลว่ามีแรงงานมีฝีมือที่เป็นพลเมืองสหรัฐมากพอนอกจากนี้การจ้างงานแรงงานจากต่างประเทศยังเป็นการกดค่าแรงงานในประเทศด้วยค่ะกฎหมายของสหรัฐจำกัดจำนวนวีซ่าสำหรับแรงงานต่างชาติและนักศึกษาปริญญาโทเอกไว้ที่ 85,000 คนต่อปีนะคะในขณะที่เมื่อปีค.ศ. 2014หรือปีที่แล้วนายจ้างในสหรัฐยื่นใบขอวีซ่าให้รัฐบาลพิจารณาสำหรับแรงงานจากต่างประเทศเป็นจำนวนมากกว่า 172,000 รายด้วยกันค่ะสุดท้ายในวันนี้นะคะมิราวายเนอรี่อยู่ในรัฐแคลิฟอร์เนียและเป็นผู้ผลิตเหล้าองุ่นปีละหลายพันหีบแต่ผู้บริหารของมิราวายเนอรี่มีบ้านอยู่ที่เมืองชาลสตันในรัฐเซาท์แคโรไลนาซึ่งอยู่ริมฝั่งมหาสมุทรแอตแลนติกทั้งฝั่งตะวันออกของสหรัฐผู้บริหารคนนี้อยากจะทดลองนะคะว่าถ้าแช่ขวดเหล้าองุ่นในน้ำทะเลเป็นเวลานานรสชาติจะอร่อยเหมือนอย่างเหล้าองุ่นที่ได้ค้นพบจากเรือที่จมลงก้นทะเลในสมัยโบราณหรือไม่แต่ในสัปดาห์ที่แล้วสำนักงานการควบคุมแอลกอฮอล์และยาสูบของรัฐบาลสหรัฐมีคำแนะนำออกมาว่าขวดเหล้าองุ่นที่แช่ในน้ำทะเลเป็นเวลานานอาจจะมีการปนเปื้อนจากน้ำทะเลหรือจุกของขวดเหล้านั้นอาจเสื่อม ปล่อยให้น้ำทะเลเข้าขวดหรือมีเชื้อโรคเกาะติดอยู่ที่จุกและเมื่อเปิดขวดออกมาเชื้อโรคเหล่านั้นก็จะเข้าไปในขวดได้เป็นอันตรายต่อผู้ดื่มนะคะส่วนการปนเปื้อนที่อาจมีในทะเลนั้นทางสำนักงานของรัฐบาลบอกว่ามีตั้งแต่น้ำมันเบนซินน้ำมันเครื่องไปจนถึงยาฆ่าแมลงผู้บริหารมิราวายเนอรี่บอกว่าเขาได้เปิดขวดชิมรสไวน์ที่แช่น้ำทะเลแล้วปรากฏว่ารสชาติไม่เปลี่ยนแปลงและเขาก็ยังมีสุขภาพดีมีอย่างเดียวที่เปลี่ยนแปลงคือเหล้าองุ่นมีความขุ่นเพราะขวดเคลื่อนย้ายไปมาขณะถูกแช่อยู่ในทะเลนะคะอย่างไรก็ตามใครที่สนใจอยากจะชิมเหล้าองุ่นจากมิราไวน์เนอรี่ตอนนี้ยังหาซื้อไม่ได้เพราะเจ้าของหรือทางบริษัทบอกว่าจะต้องรอข้อมูลจากอย.ของสหรัฐเพิ่มมากขึ้นก่อนจะปล่อยเหล้านี้ออกมาค่ะและที่จบไปเป็นข่าวธุรกิจจาก VOA ภาคภาษาไทยดิฉันนิตยามาพึ่งพงค่ะ
และส่งท้ายวันนี้นะครับแอนเจลินาโจลี่เพิ่งประกาศเมื่อต้นสัปดาห์ว่าเธอจะรับการผ่าตัดรังไข่ออกเพื่อลดโอกาสที่จะเป็นมะเร็งในอนาคตเรื่องราวที่ว่านี้จะเป็นอย่างไรคุณนิตยามาพึ่งพงกลับมาทำหน้าที่เสนอครับ
แอนเจลินาโจลีแสดงความกล้าหาญอีกครั้งหนึ่งหลังจากที่รับการผ่าตัดเต้านมทั้งสองข้างเมื่อ2ปีที่แล้วแม่เธอจะไม่ได้เป็นโรคมะเร็งเต้านมก็ตามนะคะเธอเปิดเผยในครั้งนั้นว่าที่ตัดสินใจทำเช่นนั้นก็เพราะประวัติทางการแพทย์ของครอบครัวและผลการตรวจเลือดบ่งชี้ว่าเธออยู่ในข่ายผู้มีความเสี่ยงสูงที่จะเป็นโรคมะเร็งเต้านมในสัปดาห์นี้แอนเจลินาโจลีเปิดเผยว่าเธอได้รับการผ่าตัดรังไข่และท่อนำไข่ออกหลังการตรวจสอบแสดงให้เห็นว่าเธอมีความเสี่ยงสูงถึง 50% ที่จะเป็นมะเร็งรังไข่ผู้เชี่ยวชาญโรคมะเร็งแพทย์หญิงแคร์โรล บราวน์ที่ศูนย์มะเร็ง Memorial Sloan Kettering ในนครนิวยอร์กบอกว่าไม่จำเป็นว่าทุกคนจะต้องทำอย่างเดียวกับดารานักแสดงผู้นี้นะคะ
I think she's really trying to point out that for women who have this kind of family history, who have these mutations, this is an option.
แพทย์หญิงแคโรล บราวน์บอกว่าเธอเข้าใจว่าที่แอนเจลินาโจลีทำเช่นนี้ก็เพราะพยายามจะชี้ให้เห็นว่ามีทางเลือกสำหรับผู้หญิงที่มีประวัติทางการแพทย์ในครอบครัวแบบนี้นะคะผู้เชี่ยวชาญโรคมะเร็งผู้นี้บอกไว้ด้วยว่าคนที่มีเชื้อพันธุ์ที่กลายพันธุ์แบบเดียวกับแอนเจลินาโจลีและเข้ารับการผ่าตัดเป็นการป้องกันเพื่อที่จะไม่เป็นโรคมะเร็งนั้นมีโอกาสที่จะไม่เป็นมะเร็งสูงถึง 98% ค่ะ
Mentally I feel like I took control of my life and I feel more confident I feel like
เอมี่เคิร์ชเป็นอีกคนหนึ่งนะคะที่เข้ารับการผ่าตัดอย่างเดียวกันเธอบอกว่าแม้จะมีการเปลี่ยนแปลงทางร่างกายแต่ในด้านจิตใจเธอรู้สึกว่าเธอได้เข้าควบคุมชีวิตของเธอมีความมั่นใจและไม่ต้องคอยระแวงสงสัยอีกต่อไปค่ะในอีกด้านหนึ่งแพทย์หญิงมาลีนมายเออร์สที่ศูนย์มะเร็งเพิร์ลมัตเตอร์ที่มหาวิทยาลัยนิวยอร์กกล่าวยกย่องการผ่าตัดครั้งล่าสุดของแอนเจลินาโจลีนะคะ
The reason it's so important for ovarian cancer is that ovarian cancer is one of those cancers that's very, very difficult to detect early.
เธอกล่าวว่าที่การผ่าตัดครั้งนี้มีความสำคัญก็เพราะมะเร็งรังไข่เป็นโรคที่ตรวจพบยากกว่าจะตรวจพบก็มักจะลุกลามไปไกลนอกจากจะต้องรับการรักษาแบบเคมีบำบัดหรือเคมอเทอราปีแล้วยังจะต้องวิตกกังวลว่ามะเร็งชนิดนี้จะกลับมาได้อีกด้วยนะคะส่วนแพทย์หญิงแฟรนวูดเดตของ Macmillan Cancer Support บอกว่าผู้หญิงทุกคนควรเข้าใจถึงความสำคัญของการตรวจแต่เนิ่นๆค่ะ
Why it's really important to remember that cancer nowadays is not just something that we get and die from. It's a very complicated disease.
แพทย์หญิงแฟรนวูดเดตบอกว่าควรตระหนักว่าทุกวันนี้การเป็นมะเร็งไม่ได้หมายความว่าจะต้องเสียชีวิตเสมอไปมีคนจำนวนมากที่อยู่รอดได้และทุกคนจะต้องเข้าใจว่าจะต้องมีการติดตามตรวจสอบอย่างไรของตนเองเพื่อลดความเสี่ยงให้เหลือน้อยที่สุดค่ะนิตยามาพึ่งพงศ์ Voice of America ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
ครับและที่จบไปคือรายงานข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันวันนี้ผมทรงพจน์สุภาพลครับ Voice of America Washington